нас у гостях малады літаратар Андрэй Дзічэнка. Яму 27 гадоў, але ён ужо аўтар некалькіх кніг, і яго аповеды ўключылі ў абавязковую праграму амерыканскага каледжа Свартмоу Каледж. Андрэй, прывітанне.
Прывітанне, добры дзень.
Ну, найперш цікава, як дамагчыся таго, каб твае творы чыталі ў Амерыцы, ў каледжы вывучалі.
Ну, как мне здаецца, гэта некая ўдзячнасць, таму што так адбылося, што мой знакомы пісьменнік беларускі Валадзімір Казлоў, які нарадзіўся ў Магілёве, ён таксама перакладаўся на англійскую мову ў Амерыцы і сябраваў з амерыканкай Андрэя Грэгавіча, якая жыве ў Алясцы. І вось яна пераклала некалькі яго кніг, і аднойчы яго спытала, ці ёсць у неё яшчэ знакомыя аўтары, з якімі можна было бы папрацаваць. І ён даслаў ёй некалькі апавяданняў розных аўтараў, і адзін з них быў я. Вось, і так Андрэя напісала мне ліст, у якім спыталася, ці можна перакласці некалькі апавяданняў. Вось, калі пераклала, яна заслала іх у нейкі коледж, яна паехала на канферэнцыю амерыканскіх пераводчыкаў, і пасля ўжо там з нейкім сустрэлася з супрацоўнікам коледжу, і ён вырашыў, што патрэбна ўключыць гэты тэкст у праграму.
Зразумела. Ну, вашы творы трапілі ў раздзел руская і ўсходнееўрапейская фантастыка. А вось як вы самі характарызуеце стыль, у якім пішаце гэта фантастыка? Ну, мне гэта больш нагадала кіберпанк такі.
Да, таксама кіберпанк. У апошні час я шмат захапляўся двумя пісьменнікамі. Адзін з іх гэта Стіў Айлет, брытанскі пісьменнік, і другі гэта Сэмюэл Бекет. І калі першага можна ўсловна аднесці да кіберпанка, то іншы піша ў жанры таком абсурда. Вось, і я лічу, што гэта нейкая помесь, можа, кіберпанку і абсурду, але да, ў гэтым тэксце у ім няма ніякай рэальнасці, і тая, якая ёсць, яна не адпавядае таму, што мы відзім у свеце. Таму, да, можна называць гэта кіберпанкам толькі з той нагоды, што гэта не рэальны мір, а ён бліжэй да віртуальнага, да тых монстраў, якіх мы бачым у 3D-шутерах і іншых фэнтэзійных стратэгіях.
Ну, з Амерыкай зразумела, а вось на радзіме кнігі, можа быць, прадаюцца ў сталічных кнігарнях, і ці праходзяць іх, можа, таксама ў некім каледжы?
Ну, апошняя моя кніга «Пліты і правалы» – гэта вельмі вялікі тэкст, і ён быў надрукаваны ў выдавецтве Логвінаў, і таксама быў у кнігарні Логвінава і ў іншых крамах, наколькі я ведаю, што ўжо кніг не засталося, і у мяне у самаго застаўся адзін экземпляр гэтай кнігі, і зараз я гатовлю зборнік апавяданняў на беларускай мове, і мы дамовіліся з выдавецтвам «Літаратура Бай», які выдае электронныя кнігі.
Існуе версія, што ў Беларусі ўсе кнігі выдаюцца выключна за свой кошт, асабліва кнігі маладых аўтараў. Вось у вас ці гэта так і наколькі гэта дорага?
Ну, па-першае, скажу, што я за свой кошт яшчэ нічога не выдаваў, але так атрымалася, што нейкія людзі, якія любілі мае творы, яны былі спонсарамі, калі я выдаваў там першую кнігу ці наступныя, але заўсёды мне как-то везло, я мог дамовіцца бескаштова выдаць, але ніводнага даляра ці беларускага рубля я за гэтае выданне не атрымаў. То есть я лічу, што мая творчасць не павінна ацэньвацца грошамі.
Андрэй, а дзе кнігі вашы больш чытаюць? Ну, ў США, ў Расіі ці ў нас?
Я лічу, што ў нас, таму што я сачу за маімі сябрамі, які далучаюцца ў сацыяльных сетках, і больш сяброў з Беларусі, але вельмі шмат чамусьці з Піцера.
А вось можна апісаць партрэт вашага чытача, як ён выглядае?
Ну, часцей за ўсё гэта чалавек, які нераўнадушны к цёмнай электроннай музыкі, які слухае індастрыал ці блэк метал, які захаплён гэтай субкультурай, для якога нойз гэта таксама добрая кампазіцыя, як добрая кампазіцыйная музыка, як у Баха ці ў Бетховена. І калі я бачу такога чалавека, то адразу разумею, што можна з ім гутарыць і можна прапанаваць ему нешта пачытаць.
У нас цяпер шмат пішуць, але ці ёсць такое, чаго вось асабіста вам не хапае ў нашай літаратуры?
Я лічу, што не хапае нейкай такой добрай, не люблю гэта слова, прапаганды, каб чыталі больш, таму што ў Беларусі вельмі шмат добрых пісьменнікаў і вельмі шмат добрых тэкстаў, якія патрэбна чытаць і якія патрэбны вывучаць, таму што, ну, напрыклад, у школьнай праграме, я навучаўся ў беларускай школе, было шмат класікі, але я са школы не памятаю ні адзінага сучаснага аўтара, але іх вельмі шмат, яны цікавыя.
Ну, каго б туды варта было ўключыць, так вось, калі па імёнах?
Па-першае, я лічу, што патрэбна вывучаць такіх аўтараў, як Альгерт Бахарэвіч, напрыклад. Мне вельмі падабаюцца кнігі Ілі Сіна, таму што яны эксперыментальныя, яны наватарскія. Я лічу, што вельмі шмат для беларускай літаратуры зрабіў Сергей Календа, паміма таго, што ён сам пісьменнік, ён яшчэ рабіў часопіс «Макулатура», куды запрашаў маладых і нікому невядомых аўтараў. Калі патрэбна нейкія веды пра беларускую літаратуру, то патрэбна чытаць часопіс «Макулатура». Там шмат фамілій, якіх я сам не памятаю, але ўсе тэксты яны якасныя.
Калі вось взяць такую умоўную зборную па беларускай сучаснай літаратуры, па ўкраінскай і, напрыклад, па польскай, то ці можа наша літаратура пазмагацца з гэтымі зборнымі за чытача?
Я лічу, што і польская, і беларуская, і ўкраінская літаратура, яны вельмі розныя, яны іншыя. Напрыклад, у Польшы быў такі пісьменнік, як Станіслаў Лем, які адзін з самых моцных іх пісьменнікаў. А у Украіне той же Андрухович, напрыклад, або Любка Дэрыш. У Беларусі таксама мы уже размаўлялі о наших пісьменніках. Яны ўсе розныя, але вось гэтыя ўсе грані мастацтва, яны складаюць усходнюю Еўропу, пра якую мы кажам. То есть усходняя Еўропа, чамусьці шмат людзей лічыць, што гэта толькі Расія. Аднака, калі мы паглядзім на літаратуру гэтых краін, то мы можам бачыць, што яна ўся розная.
Мы уже сказали, что литература у нас теперь богата, а вот чего не хапае, может, некого стиля, жанру?
Не хапае читача, в першую чергу, потому что шмат людей выдают добрые тексты, але не так шмат уваги до этих текстов. И, например, может, не хапае моцной медиапляцовки, якая бы абмерковала гэтыя кнігі і потым рабіла нейкія рэцэнзіі, таму што те, што я бачу, яны паміраюць вельмі хутка, таму што няма фінансавання. Попросту казаць, няма сродкаў, каб гэта рабіць якасна.
Ёсць такая тэма, якая заўжды выклікае спрэчкі. Вось беларуская літаратура па-руску, гэта беларуская літаратура ці не?
Ну, гэта пытанне заўсёды дыскусіонае, але я заўсёды кажу, што ёсць такія краіны, як Бельгія, як Швейцарія, у якіх адразу некалькі дзяржаўных моў. Напрыклад, там бельгійскі пісаць пісьменнік Томас Юнцык, які піша на французскай мове, ён жа не французскі пісьменнік, ён бельгійскі. Ілі там іншыя пісьменнікі са Швейцарыі, які пішуць па-нямецку, а не па-французску, яны таксама скажуць, што яны швейцарцы, а не французы. Ну і таксама, напрыклад, я некалі гутарыў на гэту тему с пісьменнікам Владимиром Козловым, и он кажа, ён доўгі час думал об гэтай ініцыяцыі, а потом просто забіў. То есть няма розніцы, які ты пісьменнік. Калі ты робіш якасны тэкст, то ты можаш казаць, што ты з Беларусі ці з Расіі, ты робіш на рускую прастору ці на беларускую. Ну, я лічу, што я ўсё-такі жыву ў гэтай краіне, таму збольшага я называюся беларускім пісьменнікам.
Ну, у цябе большасць тэкстаў па-руску, але хутка, наколькі я ведаю, з'явіцца кніжка па-беларуску.
Да, зараз мы падрыхтавалі зборнік аповедаў, які будзе называцца «Сонечны чалавек», там будзе 40 апавяданняў на беларускай мове. Што цікава, большасць з іх на рускай была надрукавана на прасторы ад Злучаных Штатаў да Ізраіля.
Зразумела. Вось які поспех беларускага пісьменніка? Што можна браць за мірыла?
Ну, калі проста ты бачыш, што некія людзі, якіх ты лічыш аўтарытэтнымі, яны чытаюць твае тэксты і кажуць, што яны добрыя. Тут хутчэй патрэбна звяртацца да эксперту, а не да проста чытачоў. Калі эксперты кажуць, што ты пішаш добра, значыць, можна гэтым ганарыцца.
Дзякуй. Нагадаем, з намі сёння быў Андрэй Дзічэнка, малады літаратар, кнігі якога ўвайшлі ў праграму амерыканскага каледжа Свартмор Каледж. І мы размаўлялі пра сучасную беларускую літаратуру.